Қазақстандағы «Свобода слова» және «Взгляд» газеттері президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы сот материалдарын жинастырып жатыр. Құлыбаевтың арыз талабынан кейін тиражы тәркіленген оппозициялық газеттер материалдық және моральдық шығын талап етпекші.
Мы намерены подать иск на Тимура Кулебаева за то, что мы понесли материальный и моральный ущерб в связи с...
Біз газеттің арғы аптадағы таралымының тәркіленіне байланысты таратқан материалдық және моральдық шығынды өтеу мақсатында Тимур Кулебаевқа қарсы сотқа шағымдануды көздеп отырмыз.
Деді «Свобода слова»ның бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Дүниежүзілік банк Қазақстанның салық жүйесін реформалауға бағытталған 17 миллион доллар несие беріп отыр. Осы жөндегі жобаны банктың директорлар кеңесі сейсенбі күні мақұлдады деп хабарланды. Дүниежүзілік банктың баспасөз қызметінің мәліметінше, бұл жоба сондай-ақ Қазақстанның жалпы кәсіпкерлік ахуалының жақсаруына әсер етуі мүмкін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан осы ұйымның Грузиядағы миссиясын қалпына келтіруге әрекеттенеді. Бұл туралы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сәрсенбі күні Тбилисиде оппозициялық партиялардың өкілдерімен кездесуінде мәлімдеді. Біз Грузияның территориялық біртұтастығын қолдаймыз және Грузияда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының миссиясын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істейтін боламыз, деді Саудабаев грузиялық әріптесі Григол Вашадзе кездесуінен кейін өткізген брифингте. Саудабаевтың айтуынша, Қазақстан аймақтағы жанжалдарды реттеуге өз үлесін қоспақ. Грузияның жікшіл аймағы Абхазияда Ресейдің әскери база орнатуына рұқсат берілді. Бұл жөніндегі келісімге сәрсенбі күні Мәскеуде Ресей мен Абхазия қорғаныс министрлері қол қойды. Келісімге қол қою рәсіміне сондай-ақ президент Дмитрий Медведев пен Абхазия басшысы Сергей Багапш қатысты. Осы келісімнен кейін Грузиямен арадағы шиеленіс өрши түсті. Тбилисидің айтуынша, база құру жөніндегі жоспар заңсыз болып табылады. Бұдан бұрын сепаратистік ресмилер әлгі базаға аймақта жүрген кемінде 3000 ресейлік сарбаз орналастырылады деп мәлімдеген болатын. 2008 жылдың тамыз айында орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін Мәскеу Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни Оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған еді. Украина соты осы айдағы президент сайлауының қорытындысын уақытша тоқтату туралы шешім шығарғанын хабарлады. Бұған сайлауда жеңілген үміткер Юлия Тимошенконың тапсырған арызы себеп болып отыр. Сәрсенбі күні елдің жоғарғы әкімшілік соты орталық сайлау комиссиясының Виктор Януковичті 7 ақпандағы сайлаудың жеңімпазы деп жариялауын тоқтата тұру туралы шешім шығарғанын мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сәйкес Янукович 3.5% айырмашылықпен жеңіске жеткен, оның қарсыласы Тимошенко сайлау қорытындысын мойындамастан сотқа шағымданды. Премьер-министр Тимошенко дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Әкімшілік соты Тимошенконың арызы бойынша шешімін келесі бейсенбі күні, яғни ақпанның 25-сінде жариялайтындығын хабарлады. Бұл күнді парламент жаңа президенттің инаугурациясы деп белгілеген еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан әскерилері бүгін Талибанның бас әскери қолбасшысы Мулла Абдул Гани Барадардың тұтқындалғандығын растады. Барадар Пәкістан абақтысында отыр деп хабарланып отыр. Барадар Талибанның негізін қалаған Мулла Омардан кейінгі осы исламшыл қозғалысының екінші ірі қолбасшысы болған. Ақштың пилотсыз басқарылатын ұшағы Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағындағы бүлікшілерді нысанаға алды. Пәкістанның барлау ресмилерінің айтуынша, сәрсенбі күнгі шабуылда 3 бүлікші өлтірілген. Әуе шабуылы аймақтағы негізгі қала Мираншахтан 15 шақырым жердегі Тапи ауылында бүлікшілердің жасырынған ғимаратына бағытталған. Бұл осы аптада аталмыш ауылда жүзеге асырылған екінші шабуыл. Сербия Косованың мәртебесіне байланысты жаңа келіссөздер өткізуді көздейтіндігін айтып отыр. Халықаралық әділет соты алдағы айларда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясына Косованың тәуелсіздік жариялауының заңдылығына байланысты өз баяндамасын ұсынады деп күтілуде. Сербия сыртқы істер министрі Вук Еремич Данас басылымына берген сұхбатында халықаралық соттың шешімінен кейін Сербия қолынан келгенше Косованың мәртебесіне байланысты жаңа диалог өткізуді қарастыратындығын болады деп атап көрсетті. Бүгін Косово тәуелсіздігінің 2 жылдығын атап өтуде, оны 65 ел, оның ішінде ақш пен еуроодақ елдері мойындады, бірақ Сербия мен Ресей және Қытай Косованың тәуелсіздігін мойындамағандықтан Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі бола алмай отыр. Канадада қысқы олимпиада ойындарында қаза тапқан грузин спортшысының денесі еліне жеткізілді. 21 жастағы Нодар Кумаретиашвили өткен жұма күні шана спорты бойынша жаттығу кезінде қайтыс болған еді. Ол өзінің туған қаласы Бакуранийде сенбі күні жерленеді деп күтілуде. Сейсенбі күні түнде Тбилиси әуежайына Кумаретиашвилидің табыты жеткізілгенде мыңға жуық адам, оның ішінде православ